Buscando pistas. Seguro que xa coñeces ben os dispositivos dixitais que usas a diario, ordenadores, móviles ou tabletas. Tamén sabes que, cando aparece un problema, é moi importante saber relacionar as distintas partes do dispositivo cos posibles fallos, xa que isto axuda a entender que está a pasar e como solucionalo. Por iso, antes de afrontar o reto, podes familiarizarte coa resolución de tres situacións reais que ocorreron nun instituto completando os textos con palabras ocultas para descubrir que pasou e como solucionaron cada problema. Estas son as tres situacións que se plantexan. Situación 1. Hardware, o ordenador que non quere espertar. O ordenador dunha profesora non funciona. Situación 2. Software, o programa rebelde. Un compañeiro ten problemas para traballar co procesador de texto. Situación 3. Ciberestafa a mensaxe sospeitosa. Unha compañeira sufriu un ataque informático.